Takže ještě jednou do třetice na tomto místě. Ono je to hezké vzpomínat. Když tak vzpomínám nad tím, jakou historii tento sbor prošel, tak musím konstatovat, že máme historii, ale máme také prehistorii. Myslím, že bylo skvělé, kdyby se toto všechno podařilo někdy sepsat. Ono těch míst, těch působišť, kde jsme se scházeli, bylo mnohem víc, než vy si pamatujete. Například takové úplně první místo, kde jsme se scházeli, tak bylo, jak se dneska říká, tuším, v Rozkroku. Když jdete nahoru na Špičák, tak je tam hospoda, restaurace v Rozkroku. Tehdy tam byla prodejna a nahoře byl soukromý byt a tam bydleli nějací lidé a my jsme tam mývali takovou skupinku ještě za hluboké totality a ty ženy potom jeden čas byly součástí našeho sboru a potom také párkrát jsme se sešli, když to nebylo dlouhé období, bylo to krátce, bylo to významné, tak jsme se scházeli zase v Babetě. Tehdy se to jmenovalo také jinak, myslím, ale nahoře v Babetě byl zase jeden byt a tam zase bydla jedna mladá paní, kde s manželkou a ještě, myslím, s rodinou mého bratra jsme tam také mívali skupinky. A to bylo významné v období, protože do té Babety ono bylo nutné projít takhle tím barem a pak vystoupat po schodišti nahoru do toho bytu. A já nikdy jsem nebyl barový typ, jo, ani hospodský typ a necítil jsem se v takových prostředích až příliš dobře, ale nějak nám to nedalo a za ty lidi jsme se modlili, že jo, kdyby Pán Bůh dal možnost třeba nějak oslovit a když potom začalo to období, kdy začali chodit lidé, tak ta první skupina to byli lidé právě z té Babety, kde my jsme se modlili, tam Radek byl jeden z nich a ještě další přišli. Takže když to tak nějak všechno konstatuji a spočítám dohromady, my jsme byli taková hospodská církev. Jo? Když tomu připočtu ještě Střelnici, kde jsme se scházeli, jo, tak věřím, že nás to nějak nepoznamenalo. Já chci hovořit dneska o identitě, o DNA trochu, jo, a tak přemýšlím, teď mě to tak napadlo, jestli také to nějak neučilo naše DNA tady to období, snad ne. Ale bylo by určitě skvělé vzpomínat. Jo? To znamená, v Babetě jsme se scházeli, Energo učiliště, kinokavárna, evangelická fara, Střelnice dlouhou dobu, to bylo možná nejdelší období naše a teď jsme zde a tak to jde dál. Ale abych zas nezabral příliš času vzpomínáním, tomu jsme věnovali svůj prostor, přečtu z Božího slova příběh a něco o něm povím. Budu číst z druhé knihy Královské ze 7. kapitoly. Já ji přečtu celou. Eliša řekl, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v Samařské bráně míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož. O jehož ruku se král opíral muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hele, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. U vchodu do brány byli čtyři malomocní. Řekli si ve spolek, nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. A jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďme tedy, přeběhneme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Za setnění se vydali do aramejského tábora. Došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře hluk. Hluk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás stáhnou. Zasetnění se dali na útěk. Opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jednoho stanu, najedli se a napili. Vynesli odtud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odtud věci, odešli a také tajně uložili. Potom si ve spolek řekli, to je důležitá věta teď. Neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme sticha. Budeme-li vyčkávat až do raního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. Přišli k městské bráně a zavolali na vrátného. Oznámili mu, vešli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl, nikdo se neozýval. Byly tam jen přivázaní koně a osly a stany zůstaly tak, jak byly. Ten zavolal také ostatní vrátné a ti to oznámili uvnitř královského domu. Vlastně to stačí, dál už bych jenom rozvíjel to podstatné, co tady bylo řečeno. Já se k příběhu vrátím za chvíli a chtěl bych říct si několik vět obecně o tom. Toto má být krátké kázání o identitě, o DNA nebo o myšlení, o tom, jak smýšlíme. O tom, jak smýšlíme sami o sobě a za koho se považujeme. Víte, když jsem tak přemýšlel nad tím, co je vlastně jádrem křesťanské zvěsti, tak samozřejmě všichni víme, dokážeme odpovědět, že to je vykoupení. Víme, že Bůh tak miloval hříšníka, že poslal Ježíše Krista, svého syna, na svět, aby položil svůj život za nás hříšné. To jsou ty základní elementární pravdy, to víme. Ale mám pocit, že dál už tak nějak tápeme. Někdy si myslíme, že být křesťanem znamená žít slušný život, změnit se, polepšit se. Podívej se, když jsi křesťan, tak bys neměl dělat tohleto a měl bys dělat tohleto. A já myslím, že spousta lidí žije v takové fázi snažení se. Oni dobře rozumí tomu základnímu křesťanskému vyznání. Dobře rozumí tomu, co to je křesťanství, proč Ježíš přišel na svět. Ale už málo rozumí praktickému životu. A jejich život, to je snažení. Snaž se. Jako křesťan bys měl. A nebo jako křesťan bys neměl. Ale Bible nám ukazuje, a to chci dneska zdůraznit, že základem křesťanství je hluboká změna. Změna identity. Změna našeho nitra, změna srdce. Jo, je celý Nový zákon o tom je a je to tam tak moc, až je opravdu s podivem, že někdy to lidé přehlíží. Janovo evangelium 1, 12, 13, tam je napsáno, ti, kteří jej přijali, jako Ježíše Krista, ti se nenarodili tak, jako se rodí lidé, jo, z těla, z masa krve, z vůle Otce, ale narodili se z Boha. Jo, narodili se z Ducha Svatého. To znamená, být křesťanem přináší změnu. Ale my tu změnu v sobě musíme nějak posilovat. A zase budeme-li číst Nový zákon, a zvláště to vidět třeba v evangeliích a v Ježíšových podobenstvích, tak řada podobenství je zaměřena tím směrem, jak by člověk měl smýšlet o sobě. Za koho sami sebe považujeme, protože tak, jak se na sebe díváme, tak potom jednáme. Tak, jak o sobě smýšlíme, tak o sobě jednáme. To vědí učitelé, že když přijde do školy nějaký prostě problematický žák, jo, tak prostě ten žák si sebou nese určitou nálepku a já jsem četl velice takové dojemné příběhy, jak prostě na školu přišel žák, který měl pověst prostě nepolepšitelného darebáka a učitel mu dal šanci a začal se k němu chovat jinak a prostě život mladého člověka tady to naprosto změnilo. To, jak se sami na sebe díváme a zvlášť, když naše okolí nám v tom pomáhá a to poselství mého vlastního pohledu a ta reakce okolí je shodná, tak může vyvolat změnu. Ne vždycky vyvolá, že? Ale může vyvolat změnu. Jak smýšlíme o sobě? A jsou taková podobenství v Biblii, například podnikatel, který roznožuje hřivny. Podobenství o hřivnách. Jo? Když čteme tady to podobenství, tak nás tady to vede k tomu, aby jsme o sobě přemýšleli nějak. Za koho sami sebe považujeme? A ve světle, ve výkladu tady toho podobenství se na sebe máme dívat jako na lidi, jejichž úkolem je vzít své dobré dary, které Pán Bůh do nás vložil, schopnosti, jaké máme, a něco s nimi dělat, aby jsme v životě přinesli užitek. A jako by Ježíš říkal, byť to v tom textu není úplně jasně řečeno, ale vychází to z toho, považujte se za podnikatele. Jo? Nemáte možná peníze, ale máte schopnosti, máte obdarování. A jednou budete dotazováni, co jste s tím udělali. A já nechci mluvit tady o tom obrazu, jenom chci říct, že takových obrazů je spousta. Jo, třeba příběh nebo podobenství o staviteli. Jeden stavěl na skále, druhý stavěl na písku. A zase, co tím Ježíš chce říct? Jo? Celý život něco budujete. Jste budovateli. A v životě přichází krize a nakonec poslední soud prověří, jak jste budovali. A to, co nám Ježíš chce vtisknout, je taková mentalita budovatelů věčnosti. To, co v životě děláš, má dosah na věčnost. A buď se ti to všechno jednou sesype, anebo to zůstane stát. A jiný příběh, třeba 10 družiček, který pán Ježíš vypráví v Matouši evangeliu 25, tak tam je zase o svatbě takové podobenství, o svatebním průvodu a to vesně znáte, já to nechci opakovat, ale zase ta mentalita, kterou si z toho máme přijmout, je, že křesťané jsou lidé v očekávání. My jsme ti, kteří očekáváme na Kristův nový návrat, opětovný návrat a to očekávání sebou nese povinnosti, že jo? Protože v tom podobenství šlo o to, jestli družičky budou mít v lampách olej nebo ne. To znamená, že jsme lidem, který očekává a v očekávání máme být připraveni, plní ducha. Jo, a to jsou jenom prostě takové ilustrace, které nám ukazují, jak máme o sobě smýšlet a už tady to samo o sobě ukazuje, že být křesťanem to není aktivismus. To nespočívá v tom, že já jsem se obrátil a teď se budu angažovat tady a budu dělat tady to a tam je skvělá akce, tam je skvělá akce. To všechno z toho vyplývá. Ale základem je hluboká změna myšlení. Za koho se považuješ? Jak se sám na sebe díváš? Jo, a to není jedna věc, ale to jsou prostě příběhy, obrazy, podobenství, výroky, které jsou v písmu rozesety a které modelují náš pohled sami na sebe. A výsledkem vlastně je, že vzniká nový druh člověka, který se na sebe prostě nově dívá, proto také slovo pokání, že jo, znamená v tom originálním řeckém jazyce změna myšlení. Stát se křesťanem znamená začít se nově dívat na sebe, ale i na svět, na společnost, na všechny věci. To znamená identita. Naše identita se mění. Jo. Nelze žít prostě život křesťanství, kdy v neděli si zajdu někam na shromáždění do kostela nebo služby a žádná podstatná změna se mě neodehraje a přes týden si žiju svůj civilní život. To nejde. Jo. Podstatou křesťanství je změna. Potom budu křesťanem na pracovišti, potom budu křesťanem v rodině, i tam, kde se domnívám, že mě nikdo nevidí, jo, protože moje srdce, moje nitro je změněné. A příběh, jaký jsem četl, nám zase přináší určitý takový pohled na sebe, možná překvapivý, možná drastický, možná řeknete, že je surový, možná se trošku urazíte, řeknete si, že na 25. narozeniny sboru se to nehodí, ale já ho přesto řeknu. Jo, oni totiž některé ty obrazy, které hovoří o tom, kým jsme v Kristu, oblíbený námět kázání, že jo, a někdy to podporuje takovéto křesťanské velikářství za něco se považovat, jo, tak tady to nám přináší úplně odlišný pohled, ale přesto pravdivý. Ono těch obrazů identity v písmu je skutečně spousta a máme své oblíbené, že jo. Třeba apoštol Petr říká, že jsme rod vyvolený, královské kněžstvo. Lid náležející Bohu. A o tom se hezky mluví a tak nějak nás to hladí na duši, protože to hovoří o naší důležitosti. Jo, ale co říká tady ten obraz? Jo, vraťme se zpátky k příběhu, jaký jsem přečetl. Je to příběh z doby obléhání Samaří, města Samaří, to znamená severní izraelské království za vlády krále Achaba. Národ byl hříšný, že jo, pán Bůh soudil národ a výsledkem toho bylo, že Samaří bylo dlouhou dobu obléháno aramejskými vojsky až do okamžiku, kdy ve městě byl naprostý hladomor, že jo, docházelo tam k příběhům kanibalismu, prostě ty lidi byli totálně, ale totálně na dně. Tam už nebylo řešení. Jo. Ti lidé byli prostě úplně vyřízení, jo, a král si nevěděl rady, jo, ale byl tam také prorok Elizeus, Elíša. Jo, a teď dochází k tomu, že prorok Eliša přináší revoluční zvěst, zítra prostě totálně klesnou ceny potravin, připravte se na to. Tam jsme to četli. Jo. Jeden ze strážných, z osobní stráže krále, prostě sarkasticky poznamená, no není možný, jo, i kdyby pán Bůh vysypal celý bohatství nebes, nelze. Jo, ale ono se to stalo. A stalo se to podivuhodným způsobem. Ve městě, nebo spíš na okraji města, protože malomocní nežili ve městě, tak byla skupina 4 malomocních. 4 malomocní žebráci. Jaký život žije malomocný žebrák? V podstatě čeká na smrt. Jo, tito lidé jsou, nemůžou žít uprostřed komunity, že jo, protože to věděli staří Izraelci, že lepra, že to nakažlivé. To znamená, že žili na okraji, lidé jim na nějakých místech zanechávali zbytky jídla, aby nezemřeli, do kontaktu s nimi nikdo raději moc nechodil. A ti lidé pomalu čekali, až prostě zemřou, protože na to nebyly tenkrát léky, to se nedalo řešit. Jo? A jestliže normální lidé trpěli, jestliže normální společnost byla úplně na dně, jo, kde asi mohli být malomocní žebráci? Nebyli na tom lépe. A tato skupina 4 těch žebráků uvažuje v daný okamžik velice pragmaticky. Oni si vyhodnotí situaci a řeknou si, no nemáme šanci, nás čeká smrt, tak i tak. Jo, to znamená, uděláme jeden riskantní pokus. Jo, když nevyjde, nemůžeme nic ztratit. Když vyjde, máme alespoň šanci. Přeběhneme k Aramejcům. Jo, když nás zabijou, no zemřeme o pár dní dřív, než bychom stejně zemřeli. Ale je tady šance, že nám dají najíst. A tak přeběhli k Aramejcům a zjistili, že aramejské ležení je naprosto prázdné. Jo, a autor textu tam prostě konstatuje, že pán Bůh způsobil nějaký prostě zázrak, jo, nějaká kolektivní sluchová halucinace, či co tam bylo. Prostě lidé slyšeli, jo, ti Aramejci slyšeli hřmot blížícího se vojska, řekli si, je Egypťani, já nevím, někdo se na nás šíří, tak zvedli kotvy a prostě utekli a zůstalo to prázdné. Jo. To znamená, když tam přišli ti čtyři malomocní žebráci, tak zjistili, že vojenské ležení naprosto prázdné, jo, stany se zásobami potravin jsou plné, zlato, stříbro, prostě hotové bohatství. Jo, a teď tito žebráci jak reagují? Že jo? Napakují se, otevřou první stán, fantastický jídlo, pití, cenné věci a začnou to prostě stahovat k sobě. Jo. Až to přestěhujou k sobě do toho svého pelechu někde pod mostem, jo, tak prostě jdou k druhému stanu, stejně ho vybílí. Jo, a teď tam dochází k tomu okamžiku, kdy si položí tu větu, kterou jsem při čtení textu zdůraznil, není správné, aby jsme takto jednali. Tento den je dnem dobrých zpráv a jestliže budeme mlčet, stihne nás trest. A proto co udělali? Ještě v noci jdou a oznámí králi to, co objevili. Jo? A prostě po určitých událostech, že jo, král si ověří, jestli to je nebo není pravda. Je to pravda, tak prostě lidé se tam vtrhnou a celé město, celé samaření vyplundruje to ležení vojenské a prostě hladomor je zažehnán a všechno se obrátí v dobré. Já chci ukázat na něco, co jsem nazval mentalitou malomocného žebráka. Víte, jsou chvíle, kdy i my, křesťané, se necítíme dobře. Máme pocit, že prohráváme, že se nám nedaří, anebo máme prostě den blbec, anebo máme prostě dny takové, kdy nejdou věci tak, jak bychom si přáli. Stává se vám to někdy? Nebo jste pořád emocionálně naprosto na výši a musíte se každé ráno a každé večer pochválit, jaký jste pašáci? Jo? Já myslím, že každý z nás, alespoň někdy, myslím, že i Radek občas, i když je nějaký velice pozitivní, ale každý z nás má někdy den, kdy prostě takové ty věci, které v Biblii čteme, jo, seš boží dítě, seš boží syn, seš boží princezna, nám to nic neříká. To je strašně hezky, ale bys věděl, jak já se cítím. Jste královské kněžstvo, rod vyvolený. No, to je sice hezky, jo, ale já si tak vůbec nepřipadám. Jo. A to všechno prostě pozitivní, veškerý ten křesťanský pozitivismus, který máme tak rádi, jako jde daleko od nás. A my si vůbec tak nepřipadáme. A tady v tom okamžiku já přemýšlím nad obrazem malomocného žebráka. Malomocenství v Biblii je obraz, symbol nečistoty, symbol hříchu. Někdy se to tak používá, jakože opravdu malomocný člověk je člověk prostě nemocný, poškozený hříchem, ale to je prostě obraz. Ale důležité je, že Bůh někdy si vybírá lidi, od kterých by to nikdy nikdo nečekal, a skrze takové ty prostě lidi, kteří nemají nejmenší aspiraci stát se hrdinou, tak změní situaci. Jo, a to není jednou nebo dvakrát, to je prostě mnohokrát. Jo. Lidé, kteří byli často outsideri, jo, celá biblická kniha Soudců, o tom napsána, jo, tak lidé, kteří byli úplně bokem, tak prostě Bůh si vybere a skrze ně přinese vysvobození nebo změnu do národa. Tady to je jeden z těch příběhů. Jiný příběh je třeba příběh o samařské ženě, že jo, ta žena, která už žila prostě v šestém vztahu, jo, a žila v pohrdání od celého města a s nikým se radši neviděla, jo, a nikdo se s ní nebavil, tak co udělá Ježíš, jo, když chce přinést zvěst spásy do města, mimochodem tam šlo taky o Samaří zrovna, tak prostě koho si vybere? Přinese radostnou zprávu starším ze synagogy nebo nejbohatším lidem nebo nejvzdělanějším lidem? Ne. Vybere si zavrženou ženskou, která je zavržená od celého města. A jak taková ženská, která se vyhýbá veškerým sociálním kontaktům a je nejraději sama, jo, jak ona přinese radostnou zvěst městu? Jo. Prostě Pán Bůh to způsobí, něco tam udělá. To je sice jiný příběh, to nebudu rozvádět, ale udělá to. Jo. A tak je to velice často. A teď tady máme město na pokraji hladu, A zase Bůh si vybere lidi, kteří na tom byli hůř než totálně vyhladovělý obyvatelstvo, jeho čtyři malomocní. To znamená model, který se nám v písmu častokrát opakuje. A jestliže Pán Bůh si vybírá takový hrdiny, tak nám tím tlumočí jedno poselství. Říká nám ten příběh, jehož si už součástí, ten příběh není o tobě, ale je o mně, říká Bůh. Nezáleží na tom, jak se cítíš. Mimochodem takové ty chvilky, kdy se necítíme dobře, možná to není jenom to, že se necítíme dobře, možná jsou to chvilky opravdového prozření, protože pokud všechno dobré, co máme, stejně nám dává Pán Bůh. Jo? A pokud se cítíme dobře, tak někdy jsme takoví, že si opravdu sami o sobě myslíme, jak jsme skvělí. Jo? Jak jsme bohatí, úspěšní, šikovní, jak to umíme. Jo? Ale stejně to všechno, ono to je o Bohu, jak to dělá. Protože on je ten, kdo nám dal schopnosti, kdo nám dal dary, kdo nám dává příležitosti. A tady ten příběh to zvlášť dramaticky a jasně ukazuje. Měli čtyři malomocní žebráci šanci přinést vítězství městu? Sami v sobě ne, ale v Božích očích ano. A tak to Bůh tak udělal, že to byli právě tito lidé, kteří odhalili to, že vlastně Asiřani to vzdali a utekli a jejich stany jsou plný potravin a vojáci tam nejsou. A tak jsou to oni, kteří jdou vstříc městu s dobrou zprávou. A tady v tom okamžiku, v tomto bodě, v tomto verši, který říká, dnešní den je den dobrých zpráv, nemůžeme mlčet. Jo, tady dochází právě k tomu pověstnému průniku mezi starým zákonem a novým zákonem, protože už tady se ukazuje to zjistování evangelia. Kdo zvěstuje evangelium? Slušní, vychovaní, vzdělaní lidé? Ti nejhorší. Sami v sobě nemají nic, čím se může pochlubit malomocný žebrák. Nemůže se pochlubit ničím, ale přesto má v rukou klíč k přežití. A to je to, co mě na tom fascinuje a to je důvod, proč tady o tom mluvím. Úspěch tady toho sboru, úspěch křesťanstva jako celku, úspěch každého z nás není o tom, jak se sami cítíme, nebo na co máme, či nemáme, či jací jsme a jaké máme schopnosti a bohatství a nevím co všechno. Ale ten zdroj úspěchu leží mimo nás. Jo? Oni byli dál žebráci, oni byli dál prostě nemocní, ale objevili, obrazně řečeno, neomezené zásoby. A proto jdou a nabízí městu něco, co město vyvede z krize. Něco, co město zachrání v tehdejší době. A ten princip je dneska úplně stejný. Jo, křesťané nemusí být a v historii ne vždycky byli ti na vrcholu společnosti, ti top, ti nejvzdělanější, nejlepší, nejbohatější, nejvlivnější, ale častokrát probuzení začínalo právě od těch obyčejných, od těch prostých, za předpokladu, že se neopírali sami o sebe. Jo. Malomocný žebrák, já jsem řekl, že to je drsný přirovnání, já nechci, abyste si o sebe mysleli, já jsem malomocný žebrák, to je jako opravdu takový, jo, ale Pán Bůh někdy volí opravdu silný, dramatický formy, aby ukázal podstatu věci. Jo. Malomocný žebrák je míň než nula. A přesto on přinese život a záchranu městu. A já vám chci říct, nezáleží na tom, jak se cítíš. Bůh zná tvoje selhání, zná tvoje schopnosti, zná tvoje silné, slabé stránky. Ale zdroj úspěchu ve tvém případě neleží v tobě, ale leží mimo tebe. A tím zdrojem je tvoje zvěst, to, kým je tvůj Bůh, to, čemu věříš, to, co můžeš dát druhým. A já vám přeju, abyste se cítili pozitivnějiš, jo, abyste se radovali. Jo, ale v takových chvílích, jo, nepříliš optimistických, i tehdy je naděje. Jo. Nezáleží na mě, ale záleží na zvěsti, jakou mám, záleží na naději, jakou mám. Záleží na Bohu, v jakého věřím. Záleží na věcech, které mě přesahují. I kdybych byl ještě 10x slabší a neschopnější, stále jsem nejbohatším a prostě tím, který se má nejlépe ze všech lidí. To je obraz, nebo perlička do té celkové mozaiky toho, co nazývám identitou. A já přeji vám každému osobně i tady tomu sboru, aby se vám dařilo v dalších letech. Ať jste kýmkoliv, tak jste těmi nejbohatšími a svým způsobem nejvlivnějšími lidmi pro toto město a pro tento region. Amen.